Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je da formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na severu Kosova ne bi trebalo da bude u suprotnosti sa Ustavom Kosova i da stvara državu u državi. Escobar je na online briefingu za novinare 5. avgusta rekao da se Sjedinjene Američke Države zalažu za sprovođenje svih dogovora koji su postignuti u okviru dijaloga Kosova i Srbije, ali da o pitanju zajednice treba razgovarati tako da ona ne bude u suprotnosti sa zakonom. Senatori Sjedinjenih Američkih Država traže prisustvo NATO-a u Bosni i Hercegovini ako Rusija blokira produženje misije EUFOR-a. U Hrvatskoj se obeležava Dan pobede i domovinske zahvalnosti. Požar na Vrmcu kod Kotora pod kontrolom. Zamjenik komandira službe zaštite i spasavanja Kotor, Eduard Kovačić.
Kolege iz Tisa, profesionalni vatrogasci, mještani su tu upravo sa nama. Pomagali su nam da krčimo ovaj nepristupačan teren po brdu Vrbac. I kažem vam još jedan put, nadam se da kako smo ga sad stavili pod kontrolu, da ćemo ga tokom dana potpuno izdahiti i moći da i mi konačno predahnemo.
Tužilaštvo u Srbiji formiralo predmet o pretnjama ruskih desničara. Još tri broda koji prevoze žito napuštaju ukrajinske luke. U nastavku emisije i ova tema. Kako izgleda život na ivici rudnika u okolini Bora na istoku Srbije, nakon što je kineska kompanija Zijin, koja rukovodi rudnikom, utrostručila proizvodnju. Jovica Nikolić, meštanin sela Krivelj kod Bora.
Znači, povećava se buka, povećavaju se potresi, svakodnevna miniranja, dolazi do rušenja stambenih pomoćnih objekata, zagađena voda, zagađeno zemljište, zagađen vazduh.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki senatori iz Demokratske i Republikanske stranke predložili su nacrt zakona usmeren na rešavanje mogućih problema s produžavanjem misije evropskih mirovnih snaga u Bosni i Hercegovini. Nacrt, poznati kao Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana, za cilj ima podršku ekonomskom razvoju, trgovini i borbi protiv korupcije, uključujući izradu nacrta zakona o posebnim sankcijama za suzbijanje destabilizirajućih aktivnosti na Zapadnom Balkanu. Detalje donosi Meliha Kešmer.
Šest senatora Sjedinjenih Američkih Država zatražili su da u slučaju da Rusija blokira produženje misije EUFOR-a u BiH, NATO ojača svoje kapacitete u zemlji. O mandatu Altea misije trebalo bi odlučiti na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u novembru 2022. godine.
Koristeći glas Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u poticati planiranje saveza i potporu međunarodnih vojnih snaga za održavanje mirnog i sigurnog okruženja u Bosni i Hercegovini.
Poručili su u pismu senatori. Predlažu jačanje sjedišta NATO-a u Sarajevu u slučaju da Rusija ne podrži mirovne misije u BiH. Predlažu i poticanje NATO-a i Europske unije da preispitaju svoje misije i pozicije u BiH i osiguraju da oni igraju proaktivnu ulogu u uspostavljanju mira. EUFOR u BiH ima izvršni mandat koji podrazumijeva i upotrebu sile, posebno kako bi se ove europske snage odbranile od napada ili prijetnje napadom. Ranije su iz NATO-a više puta upozorili na moguće štetne ruske utjecaje u BiH, posebno nakon invazije Ukrajini. Zbog svega postoji zabrinutost da bi Rusija, koja ne priznaje ni visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Kristijana Šmita, mogla povući pravo veta na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a na produženje mandata misije EUFOR-a u novembru. U nacrtu zakona navodi se da će SAD nastaviti podržavati BiH u težnjama ka kandidaturi u EU i poticanju programa reformi. Nacrt zakona, inače poznat kao Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana, predstavili su demokratska senatorica Jean Shaheen, predsjednica podkomiteta za Europu i regionalnu sigurnosnu suradnju, i republikanski senator Roger Wicker.
Novi dvostranački zakon jača trgovinu i investicije između Sjedinjenih Američkih Država i Zapadnog Balkana, dok se bori protiv korupcije kroz usvajanje posebnog zakona za sankcije protiv destabilizirajućih aktera. Sve to otvara put širim euroatlantskim integracijama.
Inicijativa dolazi usred povećane zabrinutosti u regionu zbog rata u Ukrajini. Nacrt zakona nalaže američkom državnom tajniku da pruži tehničku pomoć svakoj zemlji Zapadnog Balkana u izradi nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Također predviđa vraćanje u zakon dvije izvršne naredbe koje bi garantirale ovlasti za sankcije protiv onih koji ugrožavaju mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu i koji su umješani u koruptivna djela. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Kninu je obeležena 27. godišnjica akcije Oluja, u kojoj je u ustavno-pravni poredak Hrvatske vraćen deo Like, Korduna i Dalmatinske Zagore, koji je 4 godine bio pod kontrolom samoproglašene Republike Srpske Krajine. Pripremio Enis Zebić.
Oluja je vojnički i ljudski čista pobjeda. Hrvatska će ustrajati na zaštiti ustavnih prava bosansko-hercegovačkih Hrvata, a kako je i sama bila žrtva agresije, Hrvatska daje političku, vojnu i ekonomsku pomoć Ukrajini ugroženoj ruskom agresijom. Poručeno je sa središnje proslave 27. obljetnice sloma Kninske srpske paradržave u akciji Oluja od 4. do 7. kolovoza 95. Premijer Andrej Plenković odbacio optužbe iz Beograda o protjerivanju srpskog stanovništva u Oluji.
U posljednje vrijeme ponovno se Hrvatsku pokušava prokazivati lažnim, ali jalovim optužbama o protjerivanju srpskog stanovništva iz Hrvatske 95. godine. Iako je poznato da ih je vodstvo pobunjenih Srba u suradnji s Beogradom prisililo na evakuaciju iz Hrvatske, što su i sami srpski pokajnici potvrdili u svojim iskazima u Hagu i potkrijepili dokumentima.
Hrvatska je kao pobjednica u nametnutom ratu i kao demokratska zemlja ponosna što štiti prava svih nacionalnih manjina, pa dakle i srpske. Saborski zastupnici srpske manjine dio su vladajuće koalicije, a pripadnica te manjine Anja Šimpraga je potpredsjednica vlade, nastavio je Plenković odgovarati na prozivanje iz Srbije.
Srbija, nažalost, ne surađuje ni u pitanju progona ratnih zločinaca, ni u traganju za nestalima, ni u pitanju obeštećenja naših logoraša u Srbiji. Mi ćemo raditi na dobrosusjedstvu, na miru, na stabilnosti i na dijalogu, ali to očekujemo i od svih naših susjeda.
On je najavio da će Hrvatska ustrajati na zaštiti ustavno-pravnog položaja bosansko-hercegovačkih Hrvata kao ravnopravnog konstitutivnog naroda.
Jer nema Europske Bosne i Hercegovine sve dok svi njeni građani, a osobito Hrvati koji su često preglasani i obespravljeni, ne budu legitimno i demokratski predstavljeni u predstavničkim i izvršnim tijelima zemlje. Preduvjet za to je pravedan izborni zakon, kao i bolje funkcioniranje Federacije Bosne i Hercegovine.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović iznova je prozvao hrvatsku vladu i premijera Plenkovića da se ne zalažu dovoljno u zaštiti bosansko-hercegovačkih Hrvata i odgovorio na prozivanja bošnjačkih političara. Nije hrvatska vojska omogućila Dejtonski sporazum, nego ga bez hrvatske vojske ne bi niti bilo. I nije NATO-vo bombardiranje razbilo vojsku bosanskih Srba, nego hrvatska vojska i HVO, kazao je.
Ni hvala za to nije rečeno. Ne samo da nije rečeno ni hvala, nego nas se dan danas sumnjiči kao okupatore i kao tipove loših namjera. Vrijeđa se i ljude koji su vodili ovu zemlju. Hrvatsku se prokazuje kao koljevku zajedničkog zločinačkog poduhvata i to rade isti oni ljudi koji su od Hrvatske i od njezinih predsjednika dobijali najviša moguća odlikovanja Hrvatske države za tu suradnju u ratu. To je zaboravljeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal Srbije formiran je predmet koji se odnosi na pojedine objave u okviru Telegram grupe Z Orlovi. Saopšteno je 5. avgusta za Radio Slobodna Evropa iz tog tužilaštva. Ruska ekstremno-desničarska grupa Z Orlovi na društvenoj mreži Telegram targetira antiratne aktiviste u Srbiji od početka ruske invazije na Ukrajinu. Na meti pretnji je malobrojna skupina ruske dijaspore koja se protivi politici predsjednika Rusije Vladimira Putina i aktivisti koji organizuju skupove podrške Ukrajini. Na istoku Ukrajine u toku su žestoke borbe. Dok separatisti koje podržava Moskva pokušavaju da potisnu kijevske snage iz gradova Bahmut i Avdijevka, Ukrajinski vojni zvaničnici rekli su da bi Rusija mogla pokrenuti novu ofanzivu na jugu. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Ruske snage granatirale su ukrajinski grad u blizini nuklearne elektrane Zaporožje, rekao je regionalni guverner, dok su drugi po veličini ukrajinski grad Harkov granatirali Rusi, saopštio je kabinet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. On je u redovnom video obraćanju pozvao stanovnike Donjecka da se evakuišu. Također je pozvao Brisel da ubrza finansijsku podršku Ukrajini.
Svaki dan na različite načine podsjetim pojedine lidere Europske unije da ukrajinski penzioneri, iseljeni, naši nastavnici i drugi ljudi koji zavise od budžetskih primanja ne mogu biti taoci njihove neodlučnosti i birokratije. Trenutno je suspendovano 8 miliona evra pomoći za Ukrajinu i takvo veštačko odlaganje makrofinansijske pomoći našoj državi je ili zločin ili greška i teško je reći šta je gore od ta dva u jeku rata. Ne želim da imenujem europsku državu koja to usporava.
U međuvremenu još tri broda napunjena žitom napustila su ukrajinske luke u skladu sa sporazumom koji podržavaju Ujedinjene nacije u cilju da se nastavi izvoz žitarice i drugih poljoprivrednih proizvoda kroz luke na Crnom moru, saopštilo je Tursko ministarstvo odbrane. Tri plovila koja prevoze ukupno 58.000 tona kukuruza dobila su dozvolu da napuste ukrajinske luke u sklopu sporazuma o deblokadi izvoza žitarica. Rat u Ukrajini blokirao je izvoz žitarica Crnim morem, što je dovelo do ozbiljnih potresa u snabdevanju hranom. Rusija i Ukrajina bile su među vodećim svetskim proizvođačima i izvoznicima žitarica, jestivog ulja i đubriva pre invazije. Prošle godine, po Ujedinjenim nacijama, Ukrajina je pokrivala 10% svetskog izvoza pšenice.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rusija je ponovila svoju podršku hunti u Mjanmaru dok nastoji da ojača saveze sa drugim zemljama u vreme kada je suočena sa sankcijama Zapada zbog invazije na Ukrajinu. Učvršćivanje odnosa Mjanmara sa Rusijom dolazi u vreme dok su vojne vlasti azijske zemlje takođe u sve većoj međunarodnoj izolaciji zbog egzekucija i optužbi za ratne zločine, pišu svetski mediji. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je 3. avgusta u razgovorima sa najvišim generalima u Mjanmaru da Moskva podržava napore hunte da stabilizuje krizom pogođenu zemlju i održi izbore sledeće godine, navodi agencija France Press. Ta država na jugoistoku Azije je u previranjima od puča prošle godine i grupe za ljudska prava optužuju huntu da je počinila ratne zločine dok pokušava da slomi otpor njenoj vladavini. Vojne vlasti Mjanmara suočene sa izolacijom na međunarodnom planu i sankcijama Zapada nastoje da prodube veze sa glavnim saveznikom i dobavljačem oružja Rusijom, za čiju invaziju na Ukrajinu kažu da je opravdana. Lavrov je poželeo uspeh hunti na parlamentarnim izborima sledeće godine, za koje protivnici puča tvrde da neće biti ni slobodni ni pošteni. Hunta je prošlogodišnji puč pokušala da opravda optužbama za masovne prevare na izborima 2020. na kojima je partija Aung San Suu Kyi pobedila stranku koju je podržavala vojska. Potom je prošle godine vojska poništila rezultate izbora, navodeći da je otkrila više od 11 miliona slučajeva prevare, iako su međunarodni posmatrači rekli da je glasanje uglavnom bilo slobodno i fair. Hunta u Mjanmaru, izolovana na međunarodnoj sceni, sve se više okreće saveznicima poput Kine i Rusije, ističe AFP. Lavrov je posjetio Mjanmar dok obilazi svet i jača saveze u vreme kada je Moskva suočena sa sankcijama Zapada, piše Foreign Policy. Asocijacija zemalja jugoistočne Azije se prošle nedelje pridružila međunarodnim osudama hunte, pošto je objavila da je pogubila 4 zatvorenika, uključujući bivšeg poslanika i demokratskog aktivistu, u prvoj primjeni smrtne kazne u zemlji posle više decenija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
3,5 godine nakon snažne ekspanzije rudarskih radova kineske kompanije Zijin, sudbina sela u okolini Bora nije poznata. Rešavanje životnih problema na istoku Srbije i dalje je na nivou obećanja države Srbije i kineske korporacije. Priredili Branko Pešić i Nevena Bogdanović.
Jovici je rudnik stigao na kućni prag. Penzioner iz okoline Bora dobro zna šta je površinski kop rudnika bakra. Kraj njega je odrastao. Dolaskom Zijina, život je, kaže, postao nepodnošljiv.
Dolaskom Kineza proizvodnja je utrostručena i samim tim je su
utrostručeni problemi koji nastaju zbog te proizvodnje. Znači, povećava se buka, povećavaju se potresi, svakodnevna miniranja, dolazi do rušenja stambenih pomoćnih objekata, zagađena voda, zagađeno zemljište, zagađen vazduh.
I njegov prvi komšija Dragoslav deli sličnu sudbinu. Zabrinut je za sudbinu sela i čitavog regiona. Ogorčen što država i kompanija okreću glavu od problema stanovništva. Uverio se u to, kaže, iz prve ruke na sastancima radne grupe Ministarstva rudarstva i energetike.
I onda nekako marginalizuju taj problem, ali vidjet ćemo kako ćemo uspjeti da im se nametnemo, da shvate da je ovo isto tako važno kao što je važno otvaranje novih rudnika, isto je važan i naš život i kako ćemo sutra da živimo i gdje ćemo da nastavimo život i da li ćemo biti mentalno zdravi, a i fizički da negdje nastavimo ovaj naš život.
San su izgubili, strpljenje im je na izmaku, a nada da se može promijeniti na bolje, gotovo izgubljena.
Ne vidim nikakvo rješenje, ni za sebe, ni za svoju porodicu. Nikakvo rješenje, znači nikakvo pozitivno rješenje. Rješenja ima, postoji neki prostorni plan koji je u fazi javne rasprave, jednom je već bio, ide drugi put, usvaja se na vladi, ide javni interes, sve to ide nekim svojim tokom, ali sve to u interesu Ziđina, a ne u našem interesu.
Većinski udeo u nekada državnom preduzeću prodat je kineskoj kompaniji Zijin Mining u decembru 2018. godine. Većinski paket akcija od 63% u RTB Boru, Zijin je koštalo 350 miliona dolara za investicije, a izmirenje duga RTB-a 200 miliona dolara. Također, Zijin se obavezao da će se ukupno investirati 1,26 milijardi dolara i da će očuvati 5000 radnih mjesta. Zijin je u novembru 2021. godine odlukom Privrednog apelacionog suda u Beogradu kažnjen sa 1 milion dinara zbog zagađenja vazduha u Boru. Nezakonitosti koje su dovele do povećanog zagađenja vazduha u Borskom okrugu je tokom kontrole utvrdila inspekcija Ministarstva zaštite životne sredine. Sama kompanija je u oktobru 2021. priznala da postoje problemi sa zagađenjem i obećala da će u narednom periodu ispuniti evropske standarde u oblasti zaštite životne sredine. Za Radio Slobodna Evropa iz Bora Branko Pešić i Beograda Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije ova tema, kako je održavanje komercijalnog festivala iz Srbije postalo zavisno od budžetskog novca građana Crne Gore. To pitanje otvorila je neizvesnost oko održavanja Sea Dance festivala u Buljarici kod Budve, nakon što je saopšteno da će izostati novčani deo pomoći vlade Crne Gore. Iz Budve slušamo Jasnu Vukićević.
Sea Dance je prošle godine dobio od vlade pomoć od 200.000 eura, što je maksimum koji se može izdvojiti u okviru 3 godine. Zato je Agencija za kontrolu državne pomoći upozorila da bi takva ponovna odluka bila u domenu krivične odgovornosti, kaže ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.
Radi se o komercijalnom festivalu koji ima svoje sponzore, koji naplaćuje ulaznice, samim tim se i finansira. Mi očekujemo ove godine da on možda, da baš ta komercijalna nota proradi i da taj festival bude održan na osnovu svojih prihoda, svojih izdavanja i svojih sponzorskih ugovora i angažovanja.
PR Sea Dance-a Tajana Nedić je ranije kazala da je finansijska podrška vlade važna zbog ograničenog domaćeg tržišta kada je riječ o komercijalnim sponzorima i drugim komercijalnim prihodima.
Ta podrška nam je neophodna imajući u vidu i ograničenje domaćeg tržišta kad su u pitanju komercijalna sponzorstva i drugi komercijalni prihodi koji su moramo da naglasimo da se to struko manje nego u zemljama u okruženju.
Predsjednik opštine Budva Marko Carević smatra da je održavanje festivala posebno važno ove godine.
Kao što ja kažem smo tu da se nađe neki modalitet, jer mislim da je po meni značajnije nego bilo koji drugi godina da se održi ovaj festival iz prostog razloga što imamo lošiju turističku sezonu.
I iz DPS-a su ocijenili da bi, citat, eventualno neodržavanje festivala bio ozbiljan udar za turizam Crne Gore. S druge strane, Budvanin Marko Pavlović, koji je magistrirao na temi kulturne politike festivala, smatra da je na sceni zamjena teza.
To je jedno deo, jedno društvo sa puno sponzora, sa puno ostalih izvora prihoda, sa prodajom karata, sa velikom prodajom pića i svega toga, što se dešava na samom festivalu. Šta radi sad taj marketing tim festivala? Pravi potpuno zamjenu teze da zapravo festival zavisi od Crne Gore, od pomoći vlade Crne Gore ili sliče.
Pavlović je za održavanje festivala, ali smatra da ga ne treba finansirati iz državnog budžeta.
Festival treba da se održi, ja sam potpuno za to, zato što doprinosi nekom, ajde da kažemo, turističkom produktu Crne Gore. Ali Crna Gora ga dovoljno finansira mimo financijske pomoći koje su dobijali. Oni dobiju lokaciju, oni dobiju infrastrukturu, besplatnu hitnu pomoć, besplatnu električnu energiju, sa svim ostalim podrškama koje bi svaki komercijalni festival trebao da plati.
Od svog početka 2014. godine Sea Dance je u novcu dobio 4,3 miliona eura iz državnog i lokalnog budžeta. Za ovogodišnje izdanje će opština i lokalna turistička organizacija obezbijediti ukupno 300 hiljada eura. Kada je riječ o ostvarenim finansijskim efektima za Budvu i Crnu Goru, država i opština nikada nisu objavile svoje zvanične brojke o ostvarenom PDV-u, boravišnoj taksi, porezu na izvođačke ugovore i slične pokazatelje koje je generisao festival. Uglavnom se u izvještajima ponavljaju procjene organizatora, prema kojima je festival donio crnogorskom turizmu preko 50 miliona eura. Iako su najprije saopštili da se festival ne može održati po svaku cijenu i bez podrške grada i vlade, nakon sastanka s premijerom Dritanom Abazovićem su objavili da će festivala ipak biti od 26. avgusta. Nema podataka da li to znači da je država obećala i koliku finansijsku pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Smrti i bolesti povezane s alkoholom pogoršane su izolacijom zbog COVID-19, prema dvema odvojenim studijama britanskih istraživača, dok je konzumacija alkohola među siromašnijim grupama najviše porasla. Priču donosi Adnan Čomor.
Pandemija koronavirusa dovela je do porasta konzumacije alkohola, što bi za uzvrat moglo dovesti do hiljada dodatnih bolničkih prijema, smrti i slučajeva bolesti tokom sljedeća dva desetljeća u Engleskoj, upozoravaju stručnjaci. Studije Instituta za istraživanje alkohola i Univerziteta u Sheffieldu naručili su Nacionalna zdravstvena služba Engleske i Nacionalni institut za istraživanje zdravlja i skrbi. Obje studije otkrile su da, iako je ukupna prodaja alkohola gotovo zanemarivo porasla, došlo je do promjene u broju ljudi koji su pili. Oni koji su manje pili, pili su manje tokom pandemije, ali oni koji su više pili, pili su daleko više i postoji zabrinutost da se možda nikada neće vratiti na nivo prije pandemije. Zdravstveni istraživači otkrili su da osobe starije od 45 godina, koje su prije pandemije pile na različitim razinama, najvjerovatnije su povećale pijenje kada se pojavio COVID-19. Colin Angus, koji je vodio studiju u Sheffieldu, kaže:
kada je pandemija započela, u prvom zatvaranju udio odraslih u Engleskoj koji su izjavili da su pili u količinama koje bismo smatrali rizičnim, bio je otprilike trećina, tek nešto ispod trećine.
Dodaje da i unutar te grupe postoji veliki raspon od ljudi koji su pili malo iznad granice do ljudi koji piju u ekstremno velikim količinama. Studija je također razmatrala pet alternativnih scenarija za razvoj konzumacije alkohola od 2022. godine pa nadalje. U najboljem slučaju, kada bi se svi konzumenti alkohola vratili na nivo iz 2019. godine, prema istraživačima bi i dalje bilo dodatnih 42.000 bolničkih prijema i 1800 smrtnih slučajeva tokom 20 godina zbog alkohola. U najgorem slučaju to bi naraslo na 972.000 dodatna prijema u bolnicu i 25.000 smrti, što bi britansko zdravstvo koštalo 6,1 milijardu eura u narednih 20 godina. Doktorica Sadie Boniface, voditeljica istraživanja Instituta za proučavanje alkohola, kaže da su brojke smrtnih slučajeva povezani s alkoholom dosegle rekord.
Znam da je 2020. godine u Engleskoj i Walesu zabilježen porast smrtnih slučajeva povezanih s alkoholom od 20%, a taj se obrazac zadržao i 2021. i 2022. godine. To dovodi smrtne slučajeve povezane s alkoholom na najgore zabilježene razine. Ovi podaci prikupljaju se oko 20 godina.
Ovaj broj smrtnih slučajeva specifični za alkohol možda zvuči nekako dobro, ali ona pita šta se tačno dogodilo sa svim tim ljudima. Obje studije pokazale su da odrasli u siromašnim domaćinstvima koji su snosili najveći teret utjecaja karantina piju mnogo više nego prije. Istraživači kažu da postoji veća vjerovatnoća da će zdravlje ove skupine biti ugroženo, pa je utjecaj pijenja na njih veći. Izvještaj je samo modelirao scenarije do 2035. godine. Rezultati su nepoželjno štivo za engleske zdravstvene službe. Dok su se pubovi, vinski barovi, restorani i klubovi zatvarali tokom pandemije, ljudi su počeli piti više kod kuće. Angus kaže da je studija otkrila neke zanimljive trendove.
Iz perspektive javnog zdravlja zapravo nije važno pijemo li pivo ili vina ili žestokih pića. Važno je koliko ukupno pijemo i ko to pije, zar ne? Oni koji više piju su ti koji stvarno trpe štetu. Istoga činjenica da su to ljudi koji su povećali količinu pića, to je stvarno zabrinjavajuće.
Bonifes još dodaje da je pandemija proširila jaz nejednakosti između imućnih i siromašnih porodica. Britanske zdravstvene službe muče se sa nedostatkom osoblja, nedostatkom novca i dugim redovima čekanja ljudi kojima je potrebno liječenje od teških bolesti. Ovi zaostaci su nasljeđe pandemije COVID-19 u Velikoj Britaniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kako je zaboravljeni lokalni specijalitet pirotski kačkavalj postao gastronomski brend Srbije? Slušamo Branka Vučkovića.
Pirotski kačkavalj je krajem prošlog i početkom ovog veka zbog nedostatka sirovina počeo da pada u zaborav, što bi se verovatno i desilo da inženjer prehrambene tehnologije Saša Petrović, tadašnji profesor u mlekarskoj školi u Pirotu, nije došao na ideju da od tog lokalnog specijaliteta napravi gastronomski brend Srbije. I pored brojnih problema sa kojima se suočavao, uspeo je da realizuje tu ideju i od pre godinu i po dana u svojoj savremeno opremljenoj mlekari proizvodi pirotski kačkavalj po recepturi iz 19. stoljeća, prilagođenoj tehnologiji 21. veka. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je u taj posao pored novčanih sredstava uložio veliko porodično znanje i višedecenijsko iskustvo, a u njegovoj mlekari koja ima 8 zaposlenih radi i jedan Italijan sa internacionalnim iskustvom u proizvodnji sireva.
Otac je neki 40 godina radio u državnoj mlekari, obilazio te bačije na Staroj planini. Sticajem okolnosti imao sam sreću da i mene od malena počnu da vode da to vidim. Tako da sam vidio, on ima to i svoje iskustvo, poprilično veliko. Ja sam u međuvremenu vodio proizvodnju u mlekarskoj školi 20 godina. U međuvremenu smo čak i jednog radnika koji je radio u Pirotu pre nekih 30 godina na izradi kačkavalja, u međuvremenu otišao za Italiju i tamo radio sireve. On se vratio, sad radi kod nas. Tako da je poprilično veliko iskustvo i znanje u oblasti kačkavalja spojeno ovde.
S obzirom da na tržištu rada nema iskusnih radnika za mlekarsku industriju, opredelio se da angažuje mlade i školovane kadrove bez radnog iskustva, koji će u mlekari ispeći zarad i u budućnosti nastaviti tradiciju proizvodnje kačkavalja.
Tako da je sad u mlekari, pored oca i mene, zapošljen moj sin, koji je završio 4. stepen mlekarske škole, moj bratanac, koji je završio isto 4. stepen. U međuvremenu je došao ovaj mladić iz Italije, koji je isto već imao svoje radno iskustvo, čak u Italiji ima iskustvo na raznim sirevima italijanskim, u tim manjim manufakturama.
Mlekara trenutno otkupljuje i prerađuje 700 litara mleka dnevno, ali su njeni kapaciteti znatno veći. Plan je da se otkup i prerada mleka povećavaju uporedo sa širenjem tržišta. Mlekara ima sve potrebne certifikate neophodne za izvoz kačkavalja, a uskoro će dobiti i certifikat o geografskom poreklu, zbog čega već sada ozbiljno radi na razvoju stočarstva i ovčarstva na Staroj planini.
Veoma nam je bilo važno da mi sirovinu imamo u blizini nas, tako da ta sirovina ne putuje dugo, već da može poslije nekih pola sata, sata dođe na preradu. Tako da mi gledamo da ove naše ljude lepo stimulišemo povećavanjem cene mleka, mada je konkurencija nemilosrdna i nelojalna.
Insistiranje na kvalitetu donelo je i prvo veliko međunarodno priznanje. Na listi 50 najboljih sireva od ovčjeg mleka na svetu, Svetskog atlasa hrane, visoku četvrtu poziciju zauzeo je pirotski kačkavalj proizveden u mlekari Saše Petrovića. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Koliko mladi pišu, stvaraju i kreiraju sadržaje? Da li imaju svoj kreativni rad negdje da objave? Da li ste čuli za Instagram pjesnike? Koliko je danas književnost pristupačna široj publici? Da li su nove tehnologije otvorile vrata mladim autorima ka mladima? A koliko mladi čitaju poeziju putem društvenih mreža? Recimo ovu pjesmu od mladog književnika Nikole Lere.
Prestao sam pisati pjesme o tebi. Sada, pokatkada, mada rijetko, zabilježim u jedini folder do kojeg mi je stalo na mom odveć pretrpanom desktopu nekoliko redova o onome što drugi zovu Bosna, a što mi u stvari živimo. O odlasku, nepostojećoj ljevici i bijedi koja će nas opet snaći, o nacionalizmu, mržnji i propaloj tranziciji, o tome kako me leđa boli u 28. i kako sam razočaran i sobom i svijetom. A nije moralo tako. Mogao sam do sada, bar u par tomova, pisati o tome kako rukama slatko jedeš vruću sirnicu iz klasa, kako cugaš pivo direktno iz flaše i kako u blagoj predigri pustiš onaj tvoj japanski hip-hop što mi se pravo sviđa, kako ti ne smeta što ja nakon sati znojenja opet uzmem da spavam u mojoj staroj pidžami jer sam tako navikao, kako još uvijek nisi odustala od mene. Mogao sam do sada, bar u par tomova, ali nisam.
Sigurno ste čuli za različite startupove, od IT industrije do trgovina. A da li ste čuli za književnu zadrugu? Zadrugu? U društvu socioekonomske nejednakosti, bezvlašća i sve manje solidarnosti, kako kažu, bend bez orkestra, propituje ove probleme iz sfere umjetnosti i književnosti. Tako su napravili alternativnu izdavačku kuću kao prostor za mlade u Bosni i Hercegovini da pišu, stvaraju i doprinose zajednici. Uskoro ćete više čuti od samih članova zadruge, Vanje Šunjić, Armana Fatića i Nikole Lere. Ja sam Ahir Sijamije, a u ovoj epizodi podcasta Glaso mladih govorimo upravo o tome, o načinima na koje je književnost i umjetnost pristupačna mladima u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Zdravo Vanja,
zdravo.
Armane i Nikola.
Ćao, čao.
Dobro nam došli. Nadam se da se niste puno umorili ovih proteklih sedmica.
Pa nismo umorni, tek smo počeli zapravo. Preksinoć smo imali tu prvu promociju u Mostaru, večera smo u Sarajevu, sljedeće sedmice idemo u Kragujevac i Beograd i nakon toga idemo u Prag i Berlin. Onako prava mala lijepa europska turneja za bend bez orkestra.
Je sad neko prvo pitanje, onaj... Kako ste došli na ideju, u uvodu ovoga razgovora smo čuli onaj, da ste pokrenuli taj neki startup, književna zadruga. E sad, kako ste došli na ideju da napravite književnu zadrugu? Također, jel da pohvalim kreativni naziv zadruga, jer imamo dosta zadruga u našom javnom prostoru.
Književnu zadrugu smo prošle godine u martu osnovali, Arman Fatić i ja. To se desilo u trenutku kad smo mi imali završene naše prve rukopise i kad je trebalo da počnemo cimati izdavače i onda smo bili svjesni da će taj proces trajati godinu dana, da će biti jako teško, da su izdavači nezainteresovani za mlade autorice i autore jer nisu profitabilni itd. I onda je bilo kao hajde da pokušamo nešto sami, pa ako uspijemo da otvorimo priliku i za nove mlade ljude, ako ne uspijemo kao zeznuli smo se sa svojim knjigama i to je to. I onda je krenulo naravno od naslova, naziva i onda je bilo šta ćemo, kako ćemo se zvati, zašto ovo, zašto ono. Onda sam ja rekla kao moj imperativ je samo da bude zadruga, zato što je zadruga negdje u svojoj osnovi neko dobrovoljno udruživanje ljudi koji daju svoje resurse zarad nekog zajedničkog velikog dobra. I onda je Arman rekao pa kao dobro ako zadruga nek bude književna. I tako je zapravo nastala književna zadruga, onda je Arman...
Nije zato što je popularno to sad je ovo.
Nije, pa mislim da prošle godine, pa da, ako se referirate na reality, onda jest popularno, ali evo mi pokušavamo neku drugu konotaciju svega toga da donesemo.
Ja, ono, da pojasnimo i da se prisjetimo tih nekih starih, to postoji, jel, zadruge smo, različite, jel, poljoprivrednih... Da. To je neki taj stari sistem.
Tako je, mi smo ljudi koji su rođeni za vrijeme raspada Jugoslavije. Mi nekako nemamo pravo da budemo nostalgični u vezi sa tim vremenom i prostorom, ali smatramo da je naša obaveza da sve neke dobre prakse iz prošlosti da pokušamo inkorporirati u ovo društvo mrtvog i nemilosrdnog kapitalizma. I tako je Arman i vizualni identitet osmislio. Ona naša fragmentirana petokraka nije nikakav žal za prošlošću, nego jednostavno potreba za boljom budućnošću.
Ja vidio sam negdje u nekom razgovoru kada sam se pripremao za ovaj razgovor da koristite ove nove neke forme, ove mimove, i ali sam pokušao da nađem, ali nisam uspio. Pa da li to vi štampate ili...
Mimove tek planiramo štampati za stikere. U stvari jako je zanimljiva podloga kako su mimovi nastali. Naravno, mi smo se tu dijelom referisali na naše drugarice vještice koje su to prve pokrenule, jako dobro to radi. Međutim, u trenutku kad smo mi prvi put trebali izaći u medije kao kolektiv, Arman, Adnan i ja smo bili na tri različita mjesta, bio je lockdown, još uvijek se nije moglo izlaziti nigdje, Adnan je bio u Sarajevu, ja sam bila u Doboju, Arman je bio u Beču, i trebalo je spojiti sad troje ljudi koji izlaze u nekakav pres. I onda se Arman jednostavno dosjetio da uzme fotografije iz 20. stoljeća koje su značajne i poznatih filozofa, Jovanke, Tita i svih nekih ljudi koji su obilježili taj period, a na čije politike i filozofije se mi nastavljamo, i onda Arman jednostavno tu samo photoshopirao naše glave, s tim što uvijek izvrtao muško, žensko i sve ostalo. Od samog početka se nekako igrao rodom, spolom i svime, kako bismo malo pomjerali te granice i malo izbjegli tu priču o hetero muškarcima, hetero ženama i svemu ostalom.
Suštinski, dok sve sto vještice se fokusiraju da ispričaju neku univerzalnu priču kroz svaki od svojih stikera, svaki od svojih mimova, mi smo išli u kontrapravcu. Mi smo pokušavali da nalijepimo u stvari na subjekt, znači subjekt, to jest nas, na u stvari već postojeće pozadine, na već postojeće ideje i ideologije, ali na naravno taj duhovit način, na način na koji se propituje ovaj pitanje heteronormativnosti.
Ja, vi niste samo ono, jel, zadruga koja želi da je ono izdaje knjige mladih autora, vi radite taj neki aktivistički, nazivate se kao neki queer aktivistički pokret, gdje ono pokušavate da propitujete te neke različite ideje. Evo sad da nastavimo sa Nikolom, malo smo ga zapostavili u ovom podcastu. Sad Nikola, koliko ove forme žive vani? Da li ste vi ovo negdje vidjeli pa donijeli u Bosnu?
Pa ja mislim kad su Arman i Vanja počeli da je to baš išlo iz te linije, znači znanje je tu, samo treba doći do njega. Često da bi se došlo do njega moramo napustiti ono granice, ono naše države, ali i naše guma, jeli, da malo razmislimo, da vidimo šta to ima. I većinom u zapadnoj Europi, čak mislim evo u Sloveniji koja je tu, jel, ali za nas je zapadna Europa, sigurno da ima praksi izdavačkih kuća koje nisu ono standardne kao kod nas. Je, imaš nekog umišljenog izdavača, ali šta ja znam, i to ide kroz sto nekih velikih faca književnih, i onda mlada osoba dođe i kao joj valja, ali onda ovaj kaže ovako, onako treba, pa ti odbije knjigu, pa ono 5 godina to ganjaš, i opet izdaš nešto što je pod nekim normama koje možda čak i nisu tvoje. Tako da je, mislim, praksa i želja zadruge da kaže ok, radimo skupa, dajemo u BiH neke nove stvari, znači i težimo nekim novim formatima, knjigama, pristupu stvaralaštvu koji nije samo dobili smo knjigu koja mora pratiti određene normative i standarde, već nešto što se može plasirati digitalno i audio i vizuelno na niz načina, i ja to baš potenciran sa poezijom, tako.
Da li vam je sad književna zadruga otvorila nova vrata, evo Vanja se javlja?
Pa nije nama cilj da to radimo, nama je cilj da pomjeramo vlastite granice u okvirima književne zadruge, jer prošle godine smo izdali moju knjigu koja je dosta konceptualna, koja je imala QR kodove, datume, koja je imala ilustracije i neke stvari koje prosječan izdavač ne bi dopustio. Ove godine smo išli korak dalje s Nikolinom knjigom, gdje smo ponovo sve to radili, gdje smo se igrali sa samim tekstom, s načinom na koji smo ga prelamali i sve ostalo. I smatram da je to važno, jer izdati knjigu, kao proizvod, kao to je u redu i to je sasvim legitimno, međutim mi pokušavamo da izađemo iz te komforne zone i da vidimo koliko mi možemo i koliko možemo jezik obogatiti nečim drugim kroz to pisanje, i da vidimo gdje će nas sve to odvesti. Ali evo, nekako mislim da pomjeramo granice i u Bosni i Hercegovini, i sve veći broj mladih ljudi nam se javlja i žele svoje vrijednosti da donesu nama, isto tako traže pomoć od nas. I ono što je bilo jako zanimljivo u Sarajevu kad smo imali predstavljanje u historijskom muzeju, došao jako veliki broj ljudi, budući da mi već godinama i kroz novinarski posao i kroz sve što radimo participiramo na književnoj sceni i znamo i ko je publika i ko je kritika i ko su autori, nama su došli neki novi ljudi koji mi nismo poznavali i koji su mlađi od nas nekoliko godina, što znači da sve ovo na neki način ima smisla i da smo sad mi ti koji možemo odgojiti novu generaciju publike.
Hajde da poslušamo što nam kažu Džejla, Mejrema, Elma, Amina i Sarah. Gdje mladi najčešće čitaju poeziju i književnost? Da li su to društvene mreže, Instagram, Facebook ili Twitter, ili je to ukoričena knjiga?
Pa mislim da čitaju vjerovatno. E sad, gdje ne bi znala, obzirom da ja ne koristim ovo nešto pretjerano za čitanje poezije i književnosti.
Misliš društvene mreže?
Da. Tu su mi knjige za to, tako da ne bih znala dati odgovor na to. Mislim da je to većinom kvazi poezija. Ne bih se složila s tim da je to nešto identično.
Na društvenim mrežama ne. Mislim, studiram književnost, ali na društvenim mrežama ne čitam. Pa mislim da je svakako potrebno da se promovira na društvenim mrežama, jer su one sad najpristupačnije. Prije će neko otići na društvenu mrežu nego uzeti knjigu i otići u biblioteku, osim onaj ko nije primoran na to, ako baš nešto mora.
E, kako se zovijete?
Sara.
E, Sara, da li čitate književnost, poeziju na ovim novim društvenim mrežama, tipa na Instagramu, TikToku, Facebooku?
Ne.
Ne. Zbog čega? Da li ono, preferirate ono knjigu kao knjigu ili onako ne vjerujete tom sadržaju na društvenim mrežama?
A, više volim filmove i serije.
Znači nikako ne čitate?
Ne. Pa ja mislim da je većini zanimljivije nekako, da će prije, ne znam, otići na neki portal i nešto pročitati, ili će im se to samo vjerovatno nametnut na Instagramu i neće im biti potrebno da on poželi nešto pročitati, dok će neko vrijeđe, recimo, uzeti neku zbirku poezije, sjesti i pročitati.
Yeah. Pa jeste, većinom je to slučaj, kako je kolegica rekla, na primjer na Instagramu izađe neki citat i možda ako u linku ako u opisu ima link i oni mogu preko tog linka da vidi, a nekad nisu ni svjesni da je to isječak iz neke pjesme, dok ne posjeti taj link ako im se svidi. Zato i jesu društvene mreže bolje, jer nam daju taj ako posjeti link.
E sad, koliko mladi žele da izađe iz zone komfora i da onaj prihvate neke poslove i neku borbu za svoje mjesto u nekoj industriji koja je onako malo, možemo reći, zatvorena i prihvate ove nove načine, ove alternativne koncepte, Armane?
Mislim da mladi nisu problem, mislim da je problem ono šta su zatekli i o način na koji se prema njima odnosi i postupa trenutno, jer sama zadruga je krenula iz te tačke. Mladi autori su osobe 40-45 plus do sad bile, a mladi autori ili generalno autori su, jedini kvalitet koji su morali imati je bio kvalitet pisanja i mislim mladima se ne može više servirati ta forma. Mladima se više ne mogu servirati te stvari, od mladih se više ne može zahtijeva da budu strpljivi i da čekaju nekih još 10 godina da dođu i da napravi nešto. Generalno nudimo. Mislim, evo konkretni primjer. Ti QR kodovi u knjizi pravili su vanjnu knjigu i pravi vanjnu knjigu interaktivnom. I to je nešto što je u skladu sa današnjom generacijom. Znači, generacije koje su dosta dolazile, one nisu imali interneta ili su bile na ranim stadijima interneta, eventualno Facebooku. Mislim, kako ti ljudi, kako ti autori, ti izdavači očekuju da mogu ponuditi nešto TikTok generaciji koju je ono concentration span ono 15 sekundi do minut i po. S druge strane, upravo ta forma sa QR kodovima funkcionira, ili recimo evo kod Nikole u knjizi, svako poglavlje ima sve manji i manji prored. Iz kojeg razloga? Zato što je knjiga sačinjena od tri cjeline, svaka od tih cjelina se bavi određenom temom i kako svaka od tih tema postaje sve teža i teža, tekst je sve više zgusnut, tekst je sve više teži sam po sebi. Jedna stvar koju, nažalost, evo nismo implementirali u ovu ediciju, ja se nadam da ćemo već u narednu, i to je Nikolin prijedlog malo kasno stigao, je da stavimo na kraj same knjige i neku playlistu. Tako da mislim da mladi imaju samo drugačiji način razmišljanja, drugačiji pogled na svijet i da im samo treba posluši nešto u skladu s tim. Evo, da ne bude da stalno kudimo, mi također surađujemo sa izdavačima. Oni su tu, oni radi svoje. Vidjeli smo, eto, prije nekoliko mjeseci se u Srbiji pojavilo jedno izdavaštvo koje funkcioniše na sličan način kao i mi, tako da odnedavno smo s njima u komunikaciji, jer njihov domet je trenutno tržište Srbije, eventualno nešto malo dole po Hercegovini. Mi smo malo bolje etablirani po Bosni, u Hrvatskoj već smo izgradili neki imidž, tako da mi smo otvoreni za to. Znači, ono, nemamo nikakvih negativnih osjećaja prema njima, samo jednostavno nemamo želju da čekamo i da igramo na sigurno, nego idemo na ono što smatramo da je budućnost.
Mladi ljudi nisu naučeni na kritičko mišljenje, međutim, kad im ponudite priliku da oni promisle i da stvore nešto, oni su jako sposobni. I jako je nepošteno više pričati o tome kako su mlade generacije glupe, jer nisu glupe, postoje ljudi koji stvaraju neke vrijednosti, samo ih treba razumjeti, treba pitati njih što oni misle o sebi, o svojim generacijama, o svojim potrebama, jer generalno i kroz književnost i kroz sve ostalo, mi imamo tu tendenciju da nam stalno stariji nameću i šta mi mislimo i šta mi osjećamo i šta mi trebamo i sve ostalo. U svojoj knjizi se Arman upravo bavio time i bavio se tim odlascima mladih ljudi kojima je dosta Bosne i Hercegovine i tog šta bismo trebali. Međutim, ti ljudi se ponovo vraćali, zato što mi nikad ovdje...
Kao i vi što ste se vratili, svi ste bili van.
Jer mi nikad nismo imali priliku, svi smo mi na neki način izbjeglice u svojoj državi i nikad mi nismo imali priliku, mi nemamo ni dom, ni krevet, ni jastuk, ni sve ostalo i nikad sa sobom nismo raščistili ni ko smo, ni šta smo. I to je još jedan problem, jer što stalno starije generacije smatraju da su oni pozvani da govore o ratu, a niko se ne pita kako izgleda rat iz naše perspektive, jer smo mi jako puno oštećeni tim ratom, ali su mi onako kolateralna šteta i posljedica svega toga i zbog toga je jako važno da se mladim ljudima da prilika i da se artikuliše taj glas u književnosti koji će govoriti mladim ljudima iz perspektive mladih ljudi za mlade ljude.
Evo samo još sitnica, mislim da isto tako stari izdavač već postojeći moraju da igraju na sigurno, jer je takvo tržište jako je ograničeno kom je se može servirati književnost i na koji način.
Ja to sam sad htio pitati, evo govorimo o mladima, sad koliko ove sadržaje pokušavate nove tehnologije da uvedete, nove forme i tako dalje i tako dalje, da koristite, da zloupotrijebite ovaj novi prostor, novih tehnologija, ali uistinu koliko mladi evo su sad zainteresirani za poeziju, za neku književnost?
Jesu zainteresirani, kažem, samo je pitanje starih izdavača hoće li ili neće li se time baviti, a oni moraju igrati na sigurno zato što njih košta određenu sumu novca. I grafički dizajn, i prijelom, i lektura, i uredništvo i svaki od koraka. Evo Nikola, mislim da bi najbolje mogao objasniti, on je najsvježiji u procesu i vidio je i najviše radio ove godine i vidio je kako u stvari to kod nas u zadruzi funkcionira. Dakle, da mi nemamo to da ok, sad moramo unajmiti 10-15 ljudi da različite stvari rade, nego svako od nas, Nikola.
Da, ove godine smo, jel, te dvije knjige, moju knjigu koju gdje su pomogli Arman i Vanja i knjiga Marije Marković, djevojke koja je u Pragu, a iz Srbije, iz Kragujevca, znači ovo nije samo BH priča, koju sam ja uređivao, Vanja lektorirala, Arman opet pomagao prijelom dizajn. Tu je ideja i neka, znači nismo mi ni neki baš klasični kao startup.
To bi niste sami.
Volili bi da smo startup, razumiješ, i da je to neki IT priča, jel tam vamo neka aplikacija, možda i bude. Dakle, u tom procesu poenta je neka razmjena znanja i poenta je ponovo pomagati, ta neka solidarnost, to nije tako u ostalim izdavačkim kućama, čak ni u ostalim startup, već imamo neko, aha, ja ovo kažem, ovako ne. Znači tu mi učimo zajedno i pravimo greške isto zajedno. Tako da, mislim, svi pravimo greške.
Zašto si pogledao Vanju?
Pa ne, pogledao sam da čisto priznam i svoje neke greške i naše greške, dakle nije lako. Tu je neka poenta. Najlakše bi bilo reći ja radim tu i kraj. Već ako želi, ono, to je pitanje kolektiva. Zajedno pravimo neke uspjehe, zajedno pravimo neke greške. Mislim da smo radili već neku priču i baš je to zanimljivo što velike kuće, veliki izdavač, ono, prilaze nam. Ali kada si ti rekao hoćemo mi da idemo taj korak dalje i u performansu i hoćemo i ne znam, i audio knjige i e-books sad da razvijamo, znači da uđemo u tu digitalnu sferu, jer tu je taj novi prostor i sve ove knjige će biti digitalizovane, ono i biti dostupne i na sajtu da se kupe po daleko pristupačnijim cijenama, ono da ljudi čitaju i nama je poenta uzmi pjesmu, čitaj na telefonu, mislim, brate, razumiješ, kad ja. Su uzeti knjigu ovako ili priču neku ili...
Vaš koncept je da uradite sve sami, imate onaj različite skillove od pisanja do grafičkog dizajna, imate načine da približite se publici ove nove tehnologije, nove medije i tako dalje i tako dalje. E sad, koliko je ovo sad sve smanjuje troškove izdavaštva?
Ima troškova, znači trošimo toliko pare, trošimo živce. Znači živce trošimo, znači to ode, ali mislim da će se to vratiti kroz neku satisfakciju, ali evo ne kažu Jarman i Vanja.
Prošle godine se desila jedna jako zanimljiva anegdota. U stvari, mi kad smo krenuli od skillova, mi smo znali samo da pišemo. Sve ostalo se umeđu vremenu moralo usvojiti.
Jeste jer... naučili kodirati to da vam pisao? Znate sad web strancu da
Arman je naučio. Prošle godine kad smo krenuli i kad smo pravili neki okvirni budžet, budžet je bio u smislu prelom. Šta je prelom? Iz Googla šta je prelom? Aha, ok, koliko košta prelom? Ko radi prelom? I onda smo dobili predračun za prelom koji je prevazilazio nekoliko puta čitav naš budžet. I onda Arman rekao kao ne, idem ja noćas da učim prelom. I tako se sve ostale stvari dešavale. A što se tiče percepcije na društvenim mrežama i svemu ostalom, prošle godine direktorica jedne velike akvizicijske kuće izvana je ponudila priliku Armanu i meni da pređemo kod nje, da radimo za neki veliki novac i da to izgleda kao zadruga. I onda Arman rekao kao to nije zadruga, ovo smo mi, ovo radimo organski. Zapravo ljepota svega toga negdje je to što sve radimo organski, nismo baš puno proračunati jer ne znamo još uvijek da budemo proračunati i onda to izgleda onako puno prirodnije i jednostavnije kad prilazimo ljudima i publici.
Ali ljudi to primijete, ljudi to i cijene, ljudima je dosta ono nekih marketinških poruka koje su ono namazane i smišljene od prvog do zadnjeg slova, ljudima je muka od ono tačno planskih objava na društvenim mrežama, tačno planskih ono nekih koncepata i gluposti. Ljudi vole tako kad je spontano, mislim, ima neke stvari koje se ponavljaju i koje će se ponavljati.
Niko uzovu, je li tako, ne. Instagram pjesnik, on koji je Instagram.
Ali nešto sam ti reći, ne možeš lagat publiku. Mm-hmm.
Znači, to je to.
Publika se ne može slagati kod nas i ono, to se vidi, te kampanje, razumiješ, izdavači, ovo, znači mi smo tu s ljudima, ljudi nas znaju iza čega, ono, zašto se borimo, iza čega stojimo, mogu uvijek pričati sa nama i to je čak i u promocijama i to je ono što oni prepoznaju na Instagramu, ne brendiramo se tako, već ok, možete se javiti Armanu, Vanji, meni, sve je ono, sve je normala i mislim da je tu ono gdje se razlikujemo i dajemo real content, dajemo ono izvorni, genuine content.
I koristite Instagram kao Instagram pjesnik, jel? I Nikola, ono, da onaj, podijelimo to sa našim slušalcima, Nikola inače zovu, jel, Nikola, Instagram pjesnik.
Ma da, ja ono, pišem na Instagramu, možete me zapratiti, a i ne morate. mada i tu recimo bilo neki kritika i kao ismijavanja, jer ljudi nisu navikli, znači recimo Instagram.
Ja, evo iz ove starije generacije kažu vam to je onako nekako želite sad našu profesiju da banalizujete i stavite ono u...
Dobro, ali ti onda isti odu i od Instagram blogera, book blogera, rišeraju slike kako je knjiga lijepa, pored nekog čajića i nekih tamo, ne znam, listića. I nema ništa drugo nego ta lijepa naslovnica. Ne izdajemo mi lijepe naslovnice. I kolač, da. Bravo, Vanja. Ne izdajemo mi lijepe naslovnice, mada jesu lijepe, onaj. Mi izdajemo i ono što je unutar tih knjiga.
Vanja, nešto si htjela da kažeš?
Pa ne razmišljam o toj percepciji starije generacije. Zapravo, ja se sjećam nekih starijih kolegica, kolega koji su meni pričali kako neko drugi radi loše. Nisu se direktno referisali na ono napornice, smarate, tušite, ali kao neki pjesnici i pjesnikinje baš onako zaglušavaju javni prostor pa pravi teatar od svog nastupa. Pa. Međutim, nama je to zanimljivo.
Ljubomora.
Pa mislim, ajmo biti realni, kao što postoje Instagram modeli i pravi modeli i kao što imaju određene sume novca i određene izvore financija, takva je situacija manje više ovdje, to jest postaje manje više sa književnošću i sa bilo čim drugim. I sad je samo pitanje da li je, među tim Instagram modelima postoje neki od njih koji su zaista vježbal se na pisti, koji zaista imaju izgled za piste i koji mogu prijeći tu granicu sa prostog Instagrama na modne piste ako zaista želi i ako im se ponudi prava prilika. Tako pričaju ovdje, kao što ima gomila toga na Instagramu, na drugim društvenim mrežama, isto tako na kraju dana postoji neko i nešto koje od starta bio u tome, koje od starta imao priliku i trebao da prijeđe tu granicu. Samo je sebi ubrzao proces za par godina.
Ja kažem, ja sam slučajno krenuo pratiti ono Atikusa, tog lika, on je ono iz Amerike, Kanade, tamo ovamo. To je Instagram pjesnik koji ono ima nekoliko miliona pratilaca. I ljudi ga vole i čitaju. To je ono, ja vjerujem da njegove pjesme pročita više ljudi nego što je, ne znam, najprodavanijeg autora na svijetu. Ono, Uelbek proda 400.000 primjeraka, a ovog lika pročita ono 20 miliona ljudi. Naravno, treba i tu biti malo kritičan. Znaš, ne možemo mi reći, ima dosta, ja ću biti otvoren, smeća. Znači, tu nije nije na neki način toliko kvalitetno, ili se laže publika isto, znači, ali to će isto publika prepoznati. Znači, mi se tu baš igramo gdje kažemo, koristimo nešto što je lako svarljivo, jel tako, na Instagramu je nešto lako možemo svariti često tako. I mi u stvari neku kompleksnu temu, da li je rodni identitet, da li je klasni, da li je nacionalni, etnički, bilo kakav, ili živjeti u Bosni, dovoljno ti je. dovoljno ti je što već živiš, valja to predstaviti. I onda pustiš to i vidiš da ljudi reaguju.
Kako Bosna i Hercegovina i sve druge države onako zapadnog Balkana djeluju na vašu inspiraciju da radite ovo, sve ovo što pišete i kreirate različite sadržaje? E sad, koliko taj sevdah Bosne i Hercegovine je inspiracija vama kao mladim ljudima, a i drugim mladim ljudima koji žele da promijene stanje u Bosni i Hercegovini, a evo i u regionu zapadnog Balkana, evo i Balkana?
I ja govorim ono kao ljubav voli Bosna, međutim sve to Bosna. Znači, to je jedan ono moj mini trik i to se vidi, ono, to je i kad je Vanja urađivala, ono, skontali smo da u Bosni opet ima dosta najviše ljubavi i boli. I da je to neka realna priča. I da je to neka realna priča i to je ta inspiracija. Znači, ne možemo mi govoriti da je nešto super fantastično, sija sunce, našno poezija, joj, zaljubljen sam tam vamo. Jesi zaljubljen, ali isto tako možda i ne sija baš sunce. Znači,
pitanje za kraj, Arman, da završi, ima li nekih pozitivnih stvari osim evo tuge i bola u Nikolinim pjesmama evo i drugim pričama koje ste pisali?
Mislim da je jako bitno da se neke nove priče, neki novi narativi otvore kako u Bosni, tako i u našem cijelom regionu. I sva sreća, živimo u vremenu u kojem autobiografsko, autofikcijsko postaje popularno. Kad kažem autofikcijsko, ne mislim da neko uzme doslovan događaj iz svog života pa onda malo promijeni imena, nego jednostavno osjećaj, ono što se proživjelo, se nalazi se način da se kanališe kroz književnost, kroz neke druge likove, kroz neke druge situacije, i to je manje više književnost svih nas. Znači, nijedna od tih situacija iz tih knjiga ne mora nužno i najvjerovatnije nije istinita, ali priča neke jako bitne teme, priča o odlascima, priča o svim tim povracima, priča o statusu žene trenutno u tradicionalnoj porodici na Balkanu, priča o otvaranju homoseksualne kulture, to jest kvir osoba prema svijetu, koliko su zatvoreni, koliko moraju izaći svojih okvira i svojih ormara i na koje načine se otvaraju i sa čim se sve suočavaju. To je sve nešto što se nalazi u, eto, dosad naših 6 dijela, i mi smatramo da je to na neki način budućnost. Pokazati, to je ono što Andrić u stvari na početku znakova pored puta kaže. Sve ono što je napisano u stvari meni ne mora više ništa da znači, ali tu je da bude putokaz nekom drugom, da mu pokaže da nije ni prvi, ni zadnji, ni jedini u tome što mu se dešava u životu. I to je možda na neki način taj sumarum, ta neka poenta književne zadruge.
Ja bih završio ovakvu podcast. Hvala vam puno što ste došli u naš studio Radio Slobodne Evrope i želimo vam onako mnogo uspjeha i da se opet uskoro vidimo.
Hvala tebi na
ovom
prilici.
Mladi sanjaju, stvaraju i ostvaruju svoje snove, a solidarnost među njima je putokaz jednih na druge da imaju iste probleme, nadanja i želje, te da mijenjaju zajedno zajednice iz kojih dolaze. Bili su to Vanja, Arman i Nikola, članovi i osnivači književne zadruge.
I još jedan podcast Glasom mladih je završen. Veliki pozdrav, sa vama su bili Nenad Branković i Mahir Sijamija. Sljedeći put kada scrollate Instagramom, sjetite se da na njemu postoje i književna djela mladih novog doba. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja!